Часът е 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
България и Русия подписаха документа за пътната карта на Южен поток в резиденция Ксиноград край Варна. След сключването на споразумението стана ясно, че двете страни са договорили по-ниски цени за руския газ към България, както и това посредниците при доставките да отпаднат. Подробностите от Калин Руменов.
Подписи под документа за пътната карта на Южен поток сложиха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министърът на енергетиката на Руската федерация Сергей Шматко. За церемонията във Варна пристигна и премиерът Бойко Борисов. След нея той заяви, че са постигнати по-ниски цени за руския газ за България, а след изтичане на сегашните договори, сделките ще се сключват директно с Булгаргаз. Преговорите министър-председателят определи като трудни.
Руската страна прагматично струва чисто финансово технически обосновки своята цена. Но така приложени формулите, това значи да фалираме топлофикациите. Ако фалират топлофикациите или хората преминат на друго гориво, това означава, че те няма на кого да продават газ. Така че е взаимно изгодно да намерим необходимата цена на газ.
Новите цени на руския газ ще влязат в сила от средата на следващата година, като договорът, който ще бъде подписан, най-вероятно ще бъде за срок от 10 години. Конкретни стойности на новите цени обаче не бяха обявени, за да не стават достояние на останалите страни, с които Газпром има договори. Министър Трайчо Трайков описа най-общо постигнатите договорености.
При каквото и да е движение на цената на газа нагоре или надолу, тя ще бъде с няколко процента по-ниска. Тоест, ако трябва да пускатне с 10, ще пускатне с по-малко 10. Ако поевтиняе с 10, ще поевтиняе с повече от 10.
Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
До края на месеца правителството ще одобри промените, свързани с пенсионната реформа, и те ще бъдат разгледани от Народното събрание след парламентарната ваканция. Това съобщи в предаването Седмицата на Дарик министърът на труда Тотю Младенов. Той уточни, че част от промените ще влязат в сила от началото на следващата година, а друга част, свързана с условията за пенсиониране, от 1 юли до година. Социалният министър обясни, че предвиденото увеличаване на осигурителния стаж за пенсия е по-приемливо за българите от идеята да се вдигне пенсионната възраст. Чуйте аргументите на Тотю Младенов в диалог с предшественика му на поста Емилия Масларова, която се обяви срещу шоковото вдигане на стажа за пенсия.
Чрез осигурителния стаж хората да нямат възможност и желание да работят в сивия сектор. Именно тази гледна точка ние предлагаме не да се увеличи възрастта за пенсиониране, тя да стане същата 60 години за жените и 63 години за мъжете, но да се увеличи с 3 години осигурителния стаж. А от 37 години на мъжете на 40 и от 34 години за жените на 37.
Да бъде увеличен осигурителния принос, но не така шоково и така изведнъж след една година. Стажа трябва да се повиши главно не за хората, които са в предпенсионната, за сега, шоково, а да има един поглед напред. Ние трябва да имаме един дълъг период, в който постепенно хората да знаят, тези, които са примерно родени след 55-та, тези родени след 60-та, защото фактически сега шоково ще видите как ще се насочат масово хора, за да се пенсионират, да използват предишните преференции, което ще създаде по-голяма несигурност на пенсионната система.
Защо през последните 2-3 години не бяха направени тези промени плавно, а се стигна до тук, не може ние да нямаме друг изход заради ситуацията, която е. Защото едно е да увеличаваш пенсиите и пенсиите да изпреварват ръста на доходите.
Други двама бивши социални министри Христина Христова и Иван Нейков се обявиха обаче и за вдигане на пенсионната възраст. Според Нейков, разчетите налагат тя да бъде изравнена за мъжете и жените на 65 години, а ако искаме значително повишаване на размера на пенсиите, възрастта трябвало да се вдигне и още. Чуйте Христова и Нейков в коментар на обсъжданата реформа.
Всъщност осигурителният принцип се оказа, че не е достатъчен в тази демографска криза в Европа.
Тоест, вие искате да се отиде по-далеч, да се вдигне и възрастта, така ли?
Не само това. Това тежи като дамоклев меч над българите и неизбежно ще стане. Очевидно не е точно годината тази, нито ще бъде другата. Това ще бъдат кризисни години. В такива кризисни години не може точно това да се направи. Но трябва ясен и точен обществен диалог и откровеност да се каже, вижте, нашата пенсионно-осигурителна система не е пенсионно-осигурителна. С парите, които вие внасяте, ще можем да ви осигурим 40% от това, което ви се полага.
Поне да се вдигне осигурителния стаж.
Мисля, че това е една мека мярка и е разумна на този етап.
Смятам, че рано или късно ще стигнем до този момент. По-добре да се реже опашката на котката наведнъж. стаж и увеличението на възрастта е много болезнено, но ако го правиш, ако го направиш...
Вие сте задигане на възрастта още сега.
Да.
Колко?
Това е моето
вътрешно убеждение. Поправите по-верното решение за България.
Разчетите са различни, зависи на каква цел имаме. Ако целта ни е да запазим това ниво на пенсиите приблизително, значи можем да отидем на изравняване на 65 години за мъжете и за жените и това горе-долу се връзва сметките. Ако искаме да имаме наистина високи пенсии, истински високи пенсии, трябва да вървим на 65 години.
В дебата по темата министър Тотю Младенов беше категоричен, че осигурителната вноска не може да бъде намалявана повече, но в условия на криза трудно да се мисли за повишаване. След кризата трябва да се направи график за постепенно увеличаване на осигуровките, за да се заздрави осигурителната система още на входа. Стабилизирането може да стане и без скок на вноската, ако има повишаване на доходите, коментира и Иван Нейков. Предаването седмицата на Дарик, министърът на образованието Сергей Игнатов потвърди намерението държавата да плаща висшето образование само за специалности и бройки, от които наистина има нужда. Чуйте как министър Игнатов обясни идеята да се промени картината на държавната поръчка в университетите.
Колегите са се заели да направят едно изследване, да видим пазара на труда след 4-5 години тези специалности, които се обучават в България, от колко хора ще има нужда прогнозно, защото в България повечето неща вече са в частния сектор. Защото като е държавна поръчка, държавата поръчва специалистите, от които ще има нужда. Следващата година, по-следващата след 10 години. Държавната поръчка ще бъде насочена само към реализирането на бройки, от които държавата има нужда. Защо го казвам това? Защото сега всяко висше училище в България, или почти всяко, независимо от това, че то може да е специализирано като технически университет или някакъв друг, вече обучава право, обучава какво ли не. И ние трябва да кажем стоп на цялата тази работа. Право ще се плаща държавната поръчка само там, където по класацията на специалности тази специалност е най-добра. Значи ако право в Софийския университет по тази класация, която сега се изготвя е най-добро, то ние ще финансираме приоритетно юридическия факултет на Софийския университет. Представете си, че държавата има нужда 120 човека. Капацитета на Софийския е 100, ние финансираме 100 бройки в Софийския
и
Доброта,
университет взима другите, 20 или третия.
Да.
Министър Игнатов съобщи още, че през октомври ще завърши проект, който оценява рейтингите на отделните специалности във висшите училища в България. На база проучването от данни на Осигурителния институт за последните 3 години имало и обобщена информация за това как се реализират като заплащане на пазара на труда завършилите съответните специалности. Най-добре платени били студентите на Музикалната академия. Новини от страната. Екипи на гражданска защита от Хасково и Кърджали издирват младеж, за който се предполага, че се удавил във водите на язовира край Димитровградското село Черногорово. По непотвърдена информация, това е 21-годишният Борислав Стайков от селото, който с нощи бил на риба с приятели и влязал да плува след като употребил алкохол. От полицията и гражданска защита отказаха повече информация по случая. Издирването на момчето продължава. Информацията е на Красимир Бояджиев. Военният полигон Змейово замърсява атмосферния въздух на Стара Загора от 2002 година, а от 2008 година замърсител е баритна мина. Това е заключението в доклада на доцент Добринка Лолова. Анализът на независимия експерт беше подготвен по молба и със съдействието на областния управител Йордан Николов и активистите от гражданска инициатива за чист въздух. Информацията допълва Гергана Пейчева.
Методиката, която е използвана за анализа, е много повърхностна, смята директора на регионалната екоинспекция Пенка Начева.
Не обхваща анализ и коментар на конкретни метеорологични условия, инвентаризация на емисии от различни източници.
Ето мнението на доцент Лолова.
Аз съм използвала данните от мониторните станции на територията на област Стара Загора. Аз не правя препоръки. Аз ви казвам кой ви замърсява. От 2002 година от военен полигон в Змейово, а в последствие от баритна мина. Никой не ми плаща, аз не съм получила нито лев.
Цялата информация под ние часове се намира при областния ви управител, припомни Лолова и предложи.
Извикайте военния министър с документи от служба КОС. Той ще гледа документацията на този ден и в този час, какво се е взривявало, унищожавало или утилизирало. Така ще му казва по дати и часове какво е ставало.
В момента доцент Лолова представя публично доклада си пред старозагорци. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.